Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 январь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшыбызы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүк тууралуу иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады.
Анал кезде 85 тонна ашыгы менен деп жүрөттүн. Бүгүнүн күткөн бергенин ал 76 тонна деп жүрөттүн. Ошондой өзүнөн өзү ушундай күдөмүк суроолор жаралат. Бирок мындай кызыктар деле ушундай болуп калса экен деген деле ой жок.
Сузакта кечээки жер көчкүдөн улам эки турак жай топурак алдында калды.
Үстүнөмүз бар экен, биз өзүбүздүн жол бар экен, азыр мына аристиячы жеринен көрүпбүз, ошондо таасир болсун тилеп атышат. Эки үй толук басып калды, эми үчүнчүгө жетип токтогон.
Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушмакчы. Түрк өкмөтү чоң эне, тайэнелер неберелерин үйдө бакса, аларга айлык төлөнөрү каралган долбоорду сунуш кылган. Бала карап иштеген миңдеген мигрант кыз келиндер жумушсуз калышы ыктымал. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Бишкекке кайтып келмек. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Манас аэропортунун жанындагы кулаган учактагы жүк боюнча иликтөө башталган. Анын жыйынтыгы боюнча алгачкы кулаган Боинг учагында 76 тоннадан ашуун тирчилик техникасы, мобилдик телефондор жана башка электрондук жабдыктар сыяктуу жүк болгон. Анын ичинен 2 тоннага жакыны электрозажигалкаларды GTI Казахстан LLC компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алып келаткан. Бул компанияга логистикалык кызматты эл аралык Globalink Logistic Group аттуу транспорттук экспедитордук компания аткарып келген. Келаткан жүк Стамбулга жеткирилип, андан соң Стамбул Бишкек багытындагы катта менен Бишкекке жөнөтүлмөк. Ал эми калган жүк Түркия жана башка өлкөлөргө багытталган деп УКМК ырастоодо. Атайын кызмат кырсыктаган учактын Манас аэропортуна экипажды алмаштыруу үчүн конгонун дагы айтып жатат. Ал эми жогорудагы айтылган Globalink Logistic компаниясы жүктүн бир бөлүгү Бишкекте күтүлүп жаткандыгын билдирди. Мына ушул жүк маселесине байланыштуу ишенбөөчүлүктөн улам депутаттык комиссия дагы түзүлгөн болчу. Алар дагы иликтөөсүн жүргүзүп жатат. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача СУ конушуна кулап 39 адамдын өмүрүн кыйган, 10 чакты адам жаракатталган. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Кол коюу расмисинде Атамбаев баш мыйзамдын жаңы текстинде 60 ашык каталар, дал келбөөчүлүктөр оңдолгонун билдирди. Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк бөлүгү колдогонун белгиледи.
Кыргызстан демократия жолунда дагы бир ошондук кадам жасады. Мен муну мамлекеттүүлүк менен эгемендикти, демократия менен эркиндикти бекемдөө жолундагы ишенимдүү бир жеңиш катары эсептейм.
Өзгөртүлгөн конституциянын түп нускасы президенттик аппаратта сакталат. Көчүрмөлөрү Жогорку Кеңеш, Өкмөт жана Жогорку Сотко берилди. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макулдугун 80%, ал эми 16%га жакын адам каршылыгын билдиришкен. Анын жыйынтыгы менен расмий текстти жарыялоого даярдык көрүү боюнча мекемелер аралык иш тобу түзүлгөн. Конституцияны өзгөртүүгө оппозиция, жарандык коом өкүлдөрү каршы чыгышып, өзгөртүүнү президент жана анын айланасындагылар бийликте кала берүү айласынан улам жасап жатышат деп сындап келишкен. Дональд Трамп менен Владимир Путиндин телефондон сүйлөшүүсү 28 январга белгиленди. Бул тууралуу Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Анда АКШ, Орусия президенттери эмне теманы талкуулашары азырынча белгисиз. Мурдараак алгачкы сүйлөшүүдө эл аралык терроризм менен күрөшүү маселеси талкууланары айтылып жаткан эле. Украина, Сирия маселелерине байланыштуу АКШ Орусияга экономикалык санкцияларды салган. Ушул тапта экөөнүн мамилелери солгун. Ал эми Трамп Путин менен ымала табарын, мамилени оңдоорун айтып келет. Мексикадан импорттоочу товарлардан алынат деген 20% салык АКШнын өзүнө зыян алып келерин бейшембиде Мексиканын тышкы иштер министри Луис Видегара эскертти.
All the border walls are not going to stop people from walking right into.
Мексикалык импорттук товарларга салык салуу менен дубал чыгымын көтөрүүгө Мексиканы мажбурлай албайт. Ал америкалыктар сатып алып жаткан авокадо, кир жугуч машинелер, телевизорлор жана башка бир топ продукцияларга таасир этип, алардын капчыгына, андан ары экономикасына соккурат.
That time frame can be pretty lengthy.
26 январда АКШ президенти Дональд Трамп Мексикадан импортолгон товарлардан кошумча 20% салык аларын билдирген. Ал эки өлкө ортосуна курулчу дубалдын чыгымына сартталышы керек. Бирок Ак Үй Трамптын бул билдирүүсү азырынча так чечим эмес экенин эскертүүдө. Коңшу эки өлкөнүн чек ара тилкеси 3200 чакырым, анын айрым жерлери буга чейин эле дубал менен тосулган. Трамп мыйзамсыз миграция, маңза тагымын көзөмөлдөө үчүн чек ара тилкесин толук тосоорун шайлоо кампаниясы башталгандан эле айтып келет. Орусия мамлекеттик думасы 27 январда үй бүлөлүк зомбулукка жазаны жеңилдеткен мыйзам кабыл алды. Акыркы 3-үнчү окууда бул мыйзамга 380 депутат макул болуп, 3 гана депутат каршы добуш беришти. Мыйзамга ылайык жакынынын биринчи жолку ур тепкиси үчүн кылмыш жазасы эмес, административдик жаза чегерилет. Мындай аракет экинчи жолу катталса гана шектүү кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Өзгөртүүнү жактагандар муну менен салттык үй бүлөлүк баалуулуктарды сактайбыз деген ойдо. Ал эми эл аралык Human Rights Watch жана Amnesty International укук коргоо уюмдары, андан тышкары Европа кеңешинин башкы катчысы орус депутаттарын мыйзамды кабыл албоого чакырышкан. Алардын ырасташынча, мыйзам кабыл алынса үй бүлөлүк зомбулук курмандыктары коргоосуз калат. Кыргызстан 1992 жылдан бери эл аралык уюмдар жана донор өлкөлөрдөн 9 миллиард 202 миллион доллардан ашык каржылык жардам алган. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алик Панкратов социал-демократтар фракциясынын жыйынында билдирди. Анын айтуусунда Кыргызстан өткөн 25 жыл аралыгында 372 насыя жана каржылык келишимге кол койгон. Алынган каражаттын 27% транспорт, 21% энергетика тармагына жумшалган. Каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча каржы жардамдары негизинен Кытай, Орусия, Түркия, Жапония, Германиядан алынган. Кар көчкүдөн улам жабылган Мырзакия Карагулжа алайкуу унаа жолу толук тазаланып ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жалпы көлөмү 5000 метр кубка жакын кар көчкү 5 жерден түшкөн, жабыркагандар жок. Айнура.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 28 январда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда кар жаабайт. Күндүз Нарын облусуна жана Чүй, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт. Жолдор тайгалак болот. Тоолуу аймактарда кар күрткүсү топтолот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас, Баткен, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүк тууралуу иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Анда 77 тоннадай жүк болгону, Стамбулга жеткенден кийин анын 2 тоннага жакыны кайра Бишкекке жөнөтүлмөктүгү жана ал жүк казакстандык компанияга таандык болгону айтылат. Буга чейин учактагы жүк тууралуу карама каршы маалыматтар айтылып, түрдүү божомолдорго жем таштаган эле. Жүктүн жагдайын иликтөө үчүн депутаттык комиссия да түзүлгөн. 16 январда Тангамал, Гонконг, Бишкек, Стамбул каттамы менен учуп келе жаткан учак Манасова майданынын жанындагы дачасы конушунда кулаган жана апааттан 39 адамдын өмүрү кыйылган. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүккө байланыштуу айрым жагдайларды жарыялады. Анда буга чейин маалымдалгандай, жүктүн салмагы 85 тоннадан ашык эмес, 76 тонна 758 килограмм болгон деп жазылган. Турмуш тиричиликке керектелчү техникалар, мобилдик телефондор жана алардын аксессуарлары болгону көрсөтүлгөн. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, жүктүн 2 тоннага жакыны электрозажигалкалар болгон жана GTI Казахстан компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алынып келе жаткан. Бирок бул жүк Кобол Стамбулга жеткирилип, анан кайра Бишкекке келмек. Атайын кызматтын билдиришинче, GTI Казахстан компаниясы Гонконгдон ташып келаткан жүгүн Кыргызстандын аймагында бажылык каттоодон өткөрүү жана өлкө ичинде түйүндөргө жеткирип берүү үчүн Global Link Logistics Group аттуу компанияны жалдаган. Бул компаниянын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Анна Недугова Азаттыкка жүк тууралуу түшүндүрмө берди.
Мы можем только сказать, что авианакладная, которая на груз вот этот вот есть.
Биздин компания бул жүктөрдү Гонконгдон Бишкекке ташып келүү эмес, Кыргызстанга алып келген соң аны бажылык тактоодон өткөрүп, өлкө ичиндеги түйүндөргө жеткирип берүүгө келишим түзгөнбүз. Бизге JTI Казакстан компаниясы 12 январда Гонконгто электр зажигалкалардын жүктөлүп жатканы тууралуу маалымат берген. Биздин эсеп боюнча аталган жүк 20 январга чейин Бишкекке келмек. Жүктүн кандай багыт менен келери тууралуу биздин кабарыбыз жок. Ага жүктү ташыган авиакомпания жооп берет.
Прокомментировать этот вопрос не к нам. Наша задача была вот здесь оказать услуги в Кыргызстане.
Апатка учураган учактагы жүктүн таржымалын жогорку кеңештин депутаттарынан турган комиссия дагы иликтеп жатат. Комиссиянын мүчөсү, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жүктүн айланасына дагы деле шек санаткан жагдайлар көп экенин билдирди.
Перечин деле чыкпадыбы? Анан ал кезде 85 тонна ашыгы менен деп жүрөт. Эми бүгүнүн ГКН бергенин ал 76 тонна деп жүрөт. Эми ошондой өзүнөн өзү ушундай бүтөмө суроолор жаралып атат. Бирок мындай кызыктар деле болуп, мындай болуп калса экен деген деле ой жок. Депутаттык комиссия ар бир өзөмөгөйлөр боюнча суроолорду берип тактап жалп алып атат. Депутаттык комиссиянын максаты бирөөнү каралап, бирөөнү жактоо эмес, конкреттүү ушундай эгерде ушундай схема болгон болсо, ошону бар экендигин аныктап анык. Калганы башкасын атайын кызматтар өзүлөрү жумушун алып барыш керек. Тергөө бар бул жерде. Эл аралык кырсыкты иликтөөчү комиссия түзүлдү, өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бул ушундай Кыргызстан үчүн ушундай трагедия болгондон кийин ички, жеке, башка мындай кызыкчылыктарды тийиштирип коюп туруп, акты ак, караны кара деп алып чыксак, арыкта дагы кечеги кырсыкта каза болгон инсандардын жакындарынын алдында дагы комиссиянын жүзү жарык болот деп.
Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде кыргыз өкмөтүнүн учактын айланасындагы жагдай боюнча түшүндүрмөлөрү коомчулуктагы дүрбөлөңдү күчөттү.
Компания өзү үч башка маалымат берип атат. Биринчисинде груз алып келгенбиз деп атат, экинчисинде май куйганы токтосок десек, үчүнчүсүндө майыбыз бар болчу, экипажды алмаштырганга токтодук деп үч башка башаламан бири бирине каршы келген көрсөтмөлөрдү берип атат. Үчөө тең расмий көрсөтмө болуп атат. Ошондуктан баягы күмөндүү суроолор дагы эле калууда. Дыкат иликтөөнү аягына чейин чексөз керек. Мага өкмөт да кызыктар болуш керек. Анан өкмөт алдын ала адвокат болгонун токтотуш керек. Өкмөттүн жүрүм туруму дагы адвокат болуп чыгаганына көп шек туудурду. Өкмөт башында бизде дагы күмөн бар. Биз да текшерели деп өзлөрү астыга чыгып текшерип баштаганда мындай бутоң чаң болбойт эле коомчулукта.
Апаатка учураган учактагы жүк тууралуу атайын кызматтын маалыматы жарыяланганга чейин азаттыктагы иликтегенге аракет кылган. Анда кыргыз бийликтери буга чейин Бишкекке жүк түшүрүлмөк эмес деп келгени менен Кыргызстанга багытталган жүктөр да бар болушу мүмкүн деген маалыматтар айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сузакта кечээки жер көчкүдөн улам эки турак жай топурак алдында калды. Табият кырсыгы күндүз болгондуктан ал жерлерде жашаган үй бүлөлөр алдын ала коопсуз жайга чыгарылган. Айырдагы 20 чукул үй бүлөнү чукул арада көчүрүү зарылчылыгы пайда болду. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Эшиктер баягы кыймылдап жер титирегенде болуп кыйкырык бакык болуп атат.
Тынычбековдордун жаңы эле салган турак үйү топурак алдында калды. Алар кырсыктан баары аман калганына шүгүр кылып олтурушат. Күндүзү чоңдордун баары жумушта болуп, үй ичинде олтурган энелерин 10-чу класстын окуучусу Бекболот Тынычбеков куткарып чыккан.
Ошол биз биринчи жол жакта жүрсөк, анан неме биринчи жарылды. Жарылгандан секин-секин келип үйлөрдү алып кетти да. Мен 2 укамды алып чыгып кеттим үйдөн. Ошол мыняктан кошунам дагы толук көчүп кетти да үйлөрү. Эки ата алып кетти шакта. Неме алып чыгат болчумун дейт, нес болуп калдым деди.
Көчкүп баскан экинчи үйдүн тургундарында сырткы кийимдеринен башка эч нерсе калган жок. Топурак жылып келе жатканын көргөн жашоочулар ден дароо абалда калып, буюмдары менен мал жандыктарын сактап кала алышкан жок. Үй кожойкеси Алмашкан Абдырасулова мындай дейт.
Үйдө 2 балам бар эле. Мен 2-3 үй жогору коңшуларыныкына патага киргенмин. 10 мүнөт болуп атып эле улук жеңе үйүңө барсыбы Айша чакырып атышат деди. Анан эмне болду экен деп эле эч кимге карабай эшикке суркап чыксам, элдин баары ушака суркап калыштыр. Кызым ыйлап чың айлак суркап барайт деп. Мурат акам экөөбүз эле эптеп неме эттик? Үйлөр деле калды, асканалар деле, аттар деле калды. Үйүңүз эч беласы жок деп келсем эч нерсеси жок экен, баары эле басып калды.
Сузактын Сары Булак айылындагы бул жерде көчкү жүрөт деп эч ким ойлогон эмес. Атүгүл өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да көчкү жүрүүчү аймактардын катарында жок болчу. Бирок тоо башында көрүстөн орун алып, ага каттаган жолдо жарака пайда болгон. Азыр адистер жеринде изилдеп жатышат, дейт облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Абдышарип Бекилов.
Бул жерде мүрзөгө кеткен, үстүндө мүрзө бар экен, мүрзөгө кеткен жол бар экен. Азыр мына адистер чыгып жеринен көрүпбүз, ошондо таасири болушу мүмкүн деп атышат. Эки үйдү толук басып калды, эми үчүнчү үйгө жетип токтогон. Эки үй басылып калган, эки үйдү болсо туугандардын үйүнө көчүрүшүптүр. Андан сырткары жанында турган дагы эки үйдү бирөөсүн туугандарына, ал эми экинчисин токой чарбанын имаратына жергиликтүү көчүрүп чыгарышты.
Адистер бул айылдагы башка жерде жашаган 15 үй бүлөгө коопсуз жайга көчүү тууралуу эскертүү берген. Бул аймакта орун алган табигат кырсыгы аларга да кооптонууну жаратып, кечээтин тартып көчүрүлө баштады. Облус аймагында 1700'ден ашык үй бүлө көчүрүлүүгө тийиштейт. Бекилов.
Мамлекет тарабынан судалар жана жетекчилер берилген, эскертмелер берилген. Булар көчүрүлүп чыгарууга тийиш болчу. Бирок башка жакка барып берилген жетекчилерден үйлөрүн алып, кайра келип жашап атышат деп азыр айтышты. Кудай буйруса буларды азыр түнү менен аймактын кызматкерлери эскертип, дагы эртең бүгүн менен көчүрүш зарыл.
Көчкү болгон аймакка бүгүн өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Каянбек Сатыбалдиев барып, жабыркагандар менен жолугушту. Облус жетекчиси тийиштүү жетекчилерди үйсүз калгандарды убактылуу турак жай менен камсыздоону тапшырып, кырсыктын кесепеттерин жоюуну тездетүүнү буйруду.
Кудай сактап, адамдын өлүмүнө зыян келген жок. Материалдык жардамдар берилди, төшөк жай, идиш аяк, тамак аш, ун, сузак акимчиликтен акча топтолуп атат. 3-4 үйгө азыр колунан келген акчаны топтоп туруп, ошону бөлүп беришет эртеңден. Жылдырган башка жака көчкөнү, тууган урук болсо да 2-3 ай болсо көчүп тургула, анан жазга чыксаңар үйлөрдү салып, башка жагынан жергиликтүү бийлик болобу, тууган урук болобу, ошондо бүтүрүү жактарын биз түшүндүрүү иштери менен алып барып атабыз. Эртеңден баштап тиги Карамарт, башка Аксы, база көргөн баардыгына өзүм баш болуп кыдырайын деп атам. Күчкө салып болсо дагы туура түшүндүрүү менен
Жалал Абад облусунун аймагында жер көчкү жүрүү коркунучтары Сузак, Базар Коргон жана Аксы райондорунда жаралууда. Ушул айдын башында жалгыз Жаңгак айылында жер көчкү жүрүп 16 үй бүлөгө кооптуу абал жаралган. Айыл жашоочулары болсо азырда толук ал жерден көчүп кетише элек. Адистер болсо алдын ала быйыл жазында жаратылыш кырсыктары жылдагыдан арбын орун алышы мүмкүндүгүн эскертет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Бишкекке кайтып келмек, бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Дональд Трамп менен Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсү 28-январга белгиленди. Орусия мамлекеттик думасы 27-январда үй бүлөлүк зомбулукка жазаны жеңилдеткен мыйзамды кабыл алды. Кар көчкүдөн улам жабылган Мырзаке Каракулжа алайкуу унаа жолу толук тазаланып ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Батыш Орусия менен кызматташууга, ошол эле маалда сак болуп турууга тийиш. Мындай оюн Британиянын премьер-министри Тереза Мэй АКШ-дагы республикалык партиянын конференциясында ортого салды. Мэй бүгүн АКШ президентин Дональд Трамп менен жолугушмакчы.
Орусия тууралуу кеп кылганда президент Рейгандын акылма мисалын эстен чыгарбоо зарыл. СССРнын лидери Михаил Горбачев менен сүйлөшүүлөрдө ишен, бирок текшерип тур деген учкул сөзгө таянчу. Ал эми Путин менен мамиле курууда кызматташуу менен бирге сак болуу зарыл.
Деген премьер Орусия бийлигин, асыресе Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алышын катуу сындап, башка өлкөнүн аймагын басып алуу мыйзамсыз деди. Мэй Британия менен АКШнын алакаларын бекемдөө зарылдыгы жөнүндө сөз кылып, чет өлкөлөрдө аскердик биргелешкен узак операцияларды өткөрүү доору өткөн чакта калганын белгиледи. Британия менен Америка дүйнөнү өздөрү көргөндөй кылып өзгөртүү аракетинде суверендүү мамлекеттерге кийлигишкен күндөр артта калды. Бирок бул биз чечкиндүү аскердик аракеттерди талап кылган реалдуу коркунучтарды карап отура беребиз дегенди билдирбейт, деп кошумчалады премьер. Мэй Дональд Трамп кызматына киришкенден кийин жолугушуп жаткан биринчи чет өлкөлүк жетекчи. АКШнын жаңы президенти терроризмге каршы күрөшүү, Сирия жаңжалын жөнгө салууда Москва менен кеңири кызматташтыкты жактайт. Шайлоо алдындагы кампания учурунда Крымдын аннексиясынан кийин Обама администрациясы киргизген санкцияларды алып салуу ыктымалдыгын да айткан эле. Британ премьери Орусияга коңшулаш өнөктөштөргө колдоосун кайталап, батыш ал региондогу коопсуздукка коркунуч жаралбайт деген ишенимдүү ишара кылууга тийиш деди.
We should not jeopardize the freedoms that
President Putin'den al aymak emianın taasir çöyrösünde degen talaptarına gönüü menen Президент Рональд Рейган менен премьер-министр Маргарет Тэтчер Чыгыш Европага алып келген эркиндикти кооптуу абалга кептебешибиз керек.
Мы ошондой эле Трамп администрациясын Иран менен ядролук келишимден чыкпоого, НАТО, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду уюмдуу уюмдарды колдоого үндөп, алар реформаларга муктаж деп моюнга алды. Алтапта Британия тышкы иштер министри Борис Джонсон Лондондун Сирия боюнча позициясын кайра карап чыгууну, президент Башар Асадтын отставкасын талап кылуудан баш тартууну сунуш кылды. 26 январда Британ парламентинде сүйлөгөн министр Сирияда улуттар уюмунун көзөмөлү астында шайлоо өткөрүү демилгесин көтөрдү. Асадтын ал шайлоого катышуусун жокко чыгарбаган Джонсон Лондондун эски позициясы жаңжалды жөнгө салууда жемиш алып келбегенин белгиледи. Буга чейин Британия Асадтын кызматтан жана саясаттан биротоло кетүүсүн талап кылып келген. Британ башкы дипломаты сунуш кылган вариант Орусия жана Ирандын позицияларына жакын жана Түркиянын вице-премьер-министри өткөн жумада жасаган билдирүүгө үндөш болуп кетет. Мехмет Шимшек Сириянын экинчи ири шаары Алеппо өкмөттүк күчтөр тарабынан кайтарылгандан кийин Асадтын келечеги боюнча маселеде реалдуулукка жакын болууга чакырган. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларынан. Түркмөнстан тышкы иштер министрлиги Тажикстанга нааразылыгын билдирди. Буга тажик тараптын Орусияга карай жаңы темир жол салуу планы себеп болду. Ашгабат бул план ишке кирсе Түркмөнстан Ооганстан Тажикстан темир жол долбоору Арасат калабы деп чоочулагандай. Темир жол тегерегиндеги талаш жөнүндө кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Тажикстан ушул тапта Орусияга карай жаңы темир жол салууну көздөдү. Ал жолду Түркмөнстан эмес, Өзбекстан аркылуу өткөрүүнү каалап, бул өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. 24 январда Тажик темир жолу башкармалыгынын жетекчи орун басары Усмон Каландаров ушул маршрут кыскараак болгондуктан убакыт менен курулуш чыгымдары үнөмдөлөөрүн айткан болчу. Эртеси Түркмөн тышкы иштер министрлиги Душанбеге таарынычтуу кат жөнөттү. Анда тажик темир жолчусунун айткандары этикага сыйбайт, достукка жатпайт деп мүнөздөлөт. Цитата. Түркмөнстандык ыйга өткөн жаңы темир жол куруу тууралуу айтуу менен жогорку даражалуу аткаминер бийик мамлекеттик деңгээлдеги мурдагы макулдашууларды эстен чыгарууда. Эки өлкөнү туташтырган дал ушул темир жол аркылуу түркмөн тарап бир канча ирет табият апааттарынан жабыркаган элге гуманитардык жардам жөнөткөн эле деп Ашкабат тажикстандыктарга берген жардамын эстетүүдө. Байкоочулардын баамында түркмөн тарап бир тууган элдин өкүлүнүн этикадан тыш сөзүнө көп деле тынсызданган жок. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниердин болжолунда Ашкабатты оолу обочодо калганы жана башка бир долбоордун Арасат абалга кептелиши кабатыр кылууда.
I think part of this though is related to the, you know, the Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan railway.
Менимче бул бир жагынан Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстан аркылуу өтөт деген темир жол долбооруна байланыштуу. Сыягы Ашкабат эгер тажиктер Өзбекстан жана Казакстан аркылуу альтернативдүү жол куруну макулдаша турган болсо, түркмөн, ооган, тажик долбоорун жыйынтыктоого көңүлдүнбөй калат деп чоочулап атса керек. А негизи бул долбоорго ишенбегендер көп. Анткени ал жолдун көп бөлүгү Ооганстандын түндүгү аркылуу өтөт.
Northern Afghanistan but
Дейт талдоочу. Ал эми Ооганстандын түндүк Кыптас аркылуу өткөн бул жолго Талибан кыймылынын коркунучунан улам мурдараак айрым каржы институттары акча салуудан баш тарткан эле. Эске сала кетсем, Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолунун бир бөлүгү өткөн жылдын ноябрында ачылган. 88 чакырымды түзгөн ал бөлүктүн дээрлик баары Түркмөнстан аймагында. 3 гана чакырымы Ооганстанга кирген. Андан ары Тажикстанга чейинки бир нече жүз чакырымы салына элек. Буга каржынын жоктугунан тышкары Тажикстан менен Оогансандын ал жолдун маршруту боюнча тил табыша электиги себеп. Тажик тараптын жаңы сүйлөшүүлөрү ушундай жагдайда болууда. Бул сүйлөшүү учурунда өзбек тарапка Амузанг Хатлон темир жолун калыбына келтирүү сунушталган. Ислам Каримовдун учурунда эки өлкө алакасы жакшы болгон жок. Атургай 2012 жылы мына ушул каттамын үзүп, Өзбекстан бул жолдогу шпалдарын чечип терип кеткен болчу. Мирзиёев бийликке келгенден аз өтпөй жол каттамын жандантуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Түрк өкмөтү 2016 жылы жаңы төрөгөн эненин ишке эрте чыгуусун колдогон мыйзам долбоорун сунуш кылган эле. Ал долбоордо чоң эне, тай энелер неберелерин үйдө бакса аларга айлык төлөнөрү каралган. Үстүздөгү жылы бул долбоор бекитилсе, анда небересин баккан чоң эне, тай энелер айына кеминде 100 доллардын тегерегинде айлык алышат. Ал эми Түркияда бала карап иштеген миңдеген мигрант кыз келиндер жумушсуз калышы мүмкүн. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиева теманы улантат.
Небере баккан чоң эне, тай энеге материалдык колдоо көргөзгөн мыйзам долбоору Түркиянын Эмгек министрлиги жана Стамбул Өнөр жай палатасы тарабынан иштелип чыккан. Январь айында өкмөт бул долбоорду бекитсе, анда Стамбул жана Бурса шаарында пилоттук негизде 1000 чоң эне, тай энеге айлык бериле баштайт. Эгер 6 айдын ичинде жыйынтыктар канааттандырарлык болсо, долбоорду бүтүндөй Түркияга жайылтышат. Ымыркай бар жаш келиндерге тиешелүү бул долбоор алардын иштөөсүнө түрткү берет деген демилгеден чыккан. Жеке менчик фирмада менеджер болуп эмгектенген Зухалиит эки баланын энеси. Анын улуу кызы төрөлгөндөн баштап эле өз апасы каралашып, ал дароо эле жумушка чыкканга туура келген. Эми 6 айлык уулун бала кароочуга таштап жумушка жаңы чыккан убагы. Зухалдин апасы эжесинин баласында карагандыктан эки небереге жетишпей, ал бала кароочуга таштап жумушка чыкканга мажбур болгонун айтты.
Апам балдарымды караса, ага бала багуучуга берген акчаны бербестирмин, бирок өкмөт неберелерин караган карыяларга кошумча акча төлөп берсе материалдык тыгынчык болмок. Апамдын баскан турганына дары дармегине акча жетип турса жакшы эле болмок. Мен дагы жумуштан калбай башка бирөөгө балдарымды караткандан көрө апама каратып жүрөгүм ток болуп иштейт элем.
Зухалиит муну менен катар улуу урпактардын тарбиясы балдарга көп нерсени үйрөтөрүн баса белгиледи.
Колдон келсе албетте ата эне балдарын чоңойтсун, бирок шарт болбой жатса бала багуучуга таштап жумушка чыгабыз айла жок. Жардамчыбыз жакшы карайт балдарымды, бирок мисалы апам караса балдарыма анын тарбиясы башкача болот эле. Каада салттарды, түрк коомунун баалуулуктарын үйрөнөт беле дейм. Негизинен неберелерге өзгөчө мээрим менен мамиле кылышат эмеспи?
Мыйзам долбоорунун шарттары боюнча ымыркайдын энеси төрөгөнгө чейин кеминде 1 жыл иштеши керек. Чоң эне же тай эне бага турган неберенин жашы 3 жашка чейин болуусу зарыл. Бул талаптарга жооп берген Шүкрия деде пилоттук долбоорго арызын берген. Ал кызынын 2 кызын үйүндө карайт. Улуу небереси мектеп окуучусу, кенжеси 7 айлык. Эгер арызы кабыл алынып калса, март айынан баштап эсебине 100 доллардын тегерегиндеги акча түшүп турат.
Эгер материалдык абалым жетишерлик болсо, арыз бербейт элем. Азыр кимдин эле акчага муктаждыгы жок дейсиз. Бирок бул 100 долларды албай деле неберелеримди багып келдим да. Бул эми өкмөттүн аялдарга колдоосу деп ойлойм. Жаштар азыр иштеши керек. Ошону менен бирге балалуу болушу да шарт. Азыр күйлүү күчтүү болуп турганда ушинтип балдарыбызга жардамдашпасак качан кылабыз? Кызым бул мыйзам тууралуу жумушунан угуптур. Анан арыз жазып көрөлү дедик. Балким бизге да берип калаар.
Түркияда бала багып эмгектеген жүздөгөн мекендеш кыз келиндер бар. Эгер бул мыйзам долбоору өтүп кетсе, мигрант мекендештерибиз жумушсуз калбайбы деген суроо туулат. Суроомо 5 жылдан ашуун Стамбул шаарында түрк үй бүлөсүндө бала багып иштеген Перизат жооп кайтарды. Анын айтымында чет өлкөлүк бала багуучулар негизинен колунда барлардын балдарын карашат.
Ошо байлар, акчалуулар бизди иштеткен алып атат да. Мындай колунда жоктор болсо, мажбур эмесине өздөрү караганга, жана андай тайне бабушкаларга караганга мажбур аларчы. Андай акчасы барлар алыстан келген эмелерге бактырат да.
Бул чоң шаарларда ушундай болуш керек бери. Мисалы сен Турциянын башка шаарларын деле көрүп атасың, айылдарын деле көрүп атасың. Айылда деле ушундай же, только чоң шаарлардын берген бул оңойчулугу.
Бул деген чоң шаарында да, мисалы өнүккөн жерлеринде ошондой. Айыл жергесине барып көргөн, айыл жергесинде деген мындай эмес да. Мындай эмес. Мисалы айыл жергесине 3 баладан, 3 балалуу болушат экен да. Аларда мындай бакычы албайт экен да, нянкаларды албайт экен, ошо мындай айыл жергесине кадимкидей биздей эле багышат экен да.
Түркияда ортоңку катмар түзгөн калк негизинен чоң өнүккөн шаарларда жашап эмгектенишет. Жаш үй бүлөлөр балалуу уулу менен бирге карьераларында уланткылар келет. Басымдуу бөлүгү 3 жашка чейинки ымыркайларды бала багуучуларга каратышат. Эгер неберелерин баккан чоң эне, тай энелерди колдогон долбоор ийгиликтүү болсо, үстүздөгү жылдын сентябрь айынан тарта жалпы өлкөгө таркайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушунан Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагы деле azattik.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Бир аздан кийин болсо жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош бак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым саатта биз журналисттердин кесиптик этикасына арналган арай көз чарай талкуусун кайталуусун сунуш кылабыз. Сиздер биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. АКШ президенти Дональд Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей Fox News телеканалына маегинде Орусияга каршы санкцияларды алып салуу каралып жатканына ишара кылды. Ал бул тууралуу 28-январга белгиленген Трамп менен Орусия президенти Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсүн комментарийлеп жатканда айткан. Журналист айрымдар Орусияга каршы Обаманын санкцияларынын айрымдары дароо каралуусун сунуштап жатышат деп айтылган эле. Күн тартибиндеги маселелер тууралуу эмне айта аласыз дегенде Конвелл мунун баары каралып жатат деп жооп берди. Мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ Орусиянын Крымды аннексиялап алышы, Украинага чыгышындагы жикчилдерди колдогону, хакерлик чабуул койгону боюнча санкцияларды салган болчу. Тажикстандын президентинин алдындагы каржы көзөмөлү жана коррупция менен күрөшүү агенттиги Душанбенин мурдагы мэри Махматсайыт Убайдуллоевко байланыштуу иликтөө баштады. Анда ал киши мэр кезинде турак жай долбоорун ишке ашырууда жана башка мэриянын иштеринде бюджет каражаттарын кымырып алышы мүмкүн деп айтылууда. Агенттиктин жетекчи орун басары Ильяс Идрисзоданын айтымында буга шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болгон. Убайдуллоев Тажикстан борборун 20 жыл башкарган. 12-январда кызматынан алынып, ордуна президент Эмомали Рахмон өз уулу Рустами Эмомалини бекиткен. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Кол коюу расписинде Атамбаев баш мыйзамдын жаңы текстинде 60 ашык каталар, дал келбөөчүлүктөр оңдолгонун билдирди. Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк бөлүгү колдогонун белгиледи. Өзгөртүлгөн конституциянын түп нускасы президенттик аппаратта сакталат, көчүрмөлөрү Жогорку Кеңеш, Өкмөт жана Жогорку сотко берилди. Былтыр 11-декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү 80% колдогон, ал эми 16% каршы добуш берген. Анын жыйынтыгы менен расмий текстти жарыялоого даярдык көрүү боюнча мекемелер аралык иш тобу түзүлгөн болчу. Конституцияны өзгөртүүгө оппозиция, жарандык коомдун өкүлдөрү каршы чыгышып, өзгөртүүнү президент жана анын айланасындагылар бийликте кала берүү айласынан улам жасап жатышат деп сындап келишкен. Ирандык актриса Оскарга көрсөтүлүп жаткан Коми Вояжер тасмасынын баш каарманы Таране Али Дости АКШда 300 сыйлык тапшыруу аземине барбай турганын билдирди. Ал муну Трамптын миграциялык саясатына протест деп түшүндүрдү. Твиттердеги билдирүүсүндө актриса Иран жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотуу планын расисттик деп атады. Режиссер Асхар Фархадинин фильми мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына көрсөтүлүүдө. Сыйлык 26-февралда Лос-Анжелесте тапшырылат. 25-январда Трамп миграциялык саясат боюнча 2 жарлыкка кол койгон. Жакынкы күндөрү миграцияны чектеген дагы жаңы чечимдер чыгары күтүлүүдө. Батыш маалымат каражаттарынын жазганына караганда анда Сирия, Иран, Ирак жана башка мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүнү, качкындарды кабыл алууну убактылуу чектөө кабыл алынышы ыктымал. Кыргызстан 1992 жылдан бери эл аралык уюмдар жана донор өлкөлөрдөн 9,202,000,000 доллардан ашык каржылык жардам алган. Бул тууралуу вице премьер министр Олег Панкратов социал демократтар фракциясынын жыйынында билдирди. Алынган каражаттын 27% транспорт, 21% энергетика тармагына жумшалган. Каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча каржылык жардам негизинен Кытай, Орусия, Түркия, Япония, Германиядан алынган. Кыргызстандык Айсылуу Тыныбекова ушул күндөрү Орусиянын Красноярск шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ярыгин 2017 гран-при мелдешинде жеңүүчү болду. Орусиянын күрөш федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалда орусиялык Вероника Чумикованы 13-3 эсебинде утуп алды. Бул салмакта коло байгелер жапониялык Ханай Акия жана монголиялык Энкпат Гантуяга буйрду. Финалдык таймашка чейин Тыныбекова алгачкы беттешинде орусиялык Мария Матюшенконы таза жеңип, чейрек финалда дагы бир орусиялык Екатерина Вионованы 10-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалда монголиялык Энкпат менен күч сынашып, 3-чү мүнөттө далысын килемге басып, таза жеңишке жеткен. Бул гран-при мелдеши 29 январга чейин уланат. 17 өлкөдөн чогулган спортчулар медалдардын 16 комплектиси үчүн ат салышат. Бул турнирге Айсулу Тыныбекова менен кошо дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда барышкан. Алардын арасынан 48 килограмма чейинки салмакта Мадина Надырова жарым чейрек финалда казакстандык Ирина Борисовага жеңилип мелдештерин жыйынтыктап калды. Айсулу Тыныбекова 2016 жылкы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы олимпия оюндарынан кийин эл аралык мелдештерге катыша элек болчу. Аталган олимпия оюндарында Тыныбекова коло байге үчүн беттеште индиялык балбанга утулуп 5-чү орунду алган.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Бүгүн журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө сөз болмокчу. Уктуруунун азыр кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда журналисттик этиканы сактоо үчүн этика кодекси кабыл алынып, атайын комиссия түзүлгөн менен кылмыш жаза кодексинин негизинде териштириле турган маалымат тараткан массалык маалымат каражаттары жана журналисттердин саны азайган жок. Буга эмне себеп? Басма сөз өкүлдөрүнүн сөз эркиндиги менен социалдык жоопкерчиликти бирдей деңгээлде сактабагандыгына эмне себеп? Журналисттер үчүн адамдын аброю, ар намысын басмырлоо бизнеске айландыбы же буга мыйзамсыздык өбөлгө түзүп жатабы? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Тыналиев, жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышуу үчүн биздин студиябызга келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Абдыкадыр мырза сизге, мына кийинки кезде журналисттердин коом алдындагы жоопкерчиликти сезип бей өзүнүн же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка бирөөнүн аброюн түшүрүп жазган маалыматтар көбөйүп баратат. Буга эмне себеп? Буга сабатсыздык жол берип жатабы же мыйзамдардын иштебегендигинен болуп жатабы?
Бул журналисттик кесиптик этиканы сактоо маселеси бул журналистика пайда болгондон бери эле жашап келе жатат. И бул проблема такай боло бермекчи. Мисалга алсак, мынакей биз айтып атабыз, азыр жана демократиялык эркин басма сөздүн доору деп атабыз биздин мамлекетте. Мындай деп айтууга укуктук да башка да негиздер бар. Бул демократиянын өзү журналисттерге болгон чоң жоопкерчиликти алып келет. Жоопкерчилик болгондо да укуктук жана этикалык жоопкерчилик. Окурмандар, угармандар да өзүнүн укук милдеттерин даана түшүнө башташты. Ошон үчүн кандайдыр деңгээлде бир так туура эмес маалыматтар жасаса, ошону тактыкты, маалыматтын аныктыгын, чындыгын талап кылган окурмандарда калкта пайда болду. Ошон үчүн жанагындай фактылардын көбөйүп аткан ошол. Бирок мен айта терелем, бул жанагы басма сөз эркиндиги эң ириде журналисттерден чоң жоопкерчиликти талап кылат.
Ошону түшүнбөй жатабызбы?
Эми аны ар кандай түшүнгөн, ар кандай кабыл алган журналисттер бар экенин баарыбыз да жакшы билебиз. Себеби дегенде азыркы сөздө мындай алып караганда мен айта элем, бул журналистиканын мындай басымдуу көпчүлүгү дегенден алысмын. Бирок айрым мындай жана тенденциялуу көрүнүштөр сөзсүз бар. Бул жерде жанагы азыр бизде жанагы басма сөздүн ээлери, кожоюндары, мынакей кожоюндарын эмне айтса ошону аткарган журналисттер да бар. Ар кандай жанагы топтордун кызыкчылыгын көздөгөн көрүнүштөр да бар.
Мырзакат мырза, мына журналисттер коомдук аң сезимди калыптандырган күчтүү куралдын же болбосо күчтүү кесиптин ээси катары эл алдындагы жоопкерчиликти күчөлү деген ниетте мисалы үчүн 2008 жылы этика кодексин кабыл алышкан, сотко жеткирбей нааразылыктарды чечели деп сезмичи болгон комиссияны түзүшкөн. Бирок анын талаптарын мамлекеттик деп эсептелген дагы, көз карандысыз деп эсептелген дагы массалык маалыматтарга карманган жери жок толук. Ага жакын деле мына Азия Ньюс гезитине ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жөнүндө жарыяланган коллаж жана анын редактору Аслан Сартпаев экөөнүн ортосундагы кармаш буга жакшы мисал. Бул окуяда Асанов журналистке басым көрсөтүп жатабы десек болобу, же болсо журналист этиканы сактаган жокпу?
Бул немени мен кече жакында мен да карап көрдүм. Бул жерде албетте журналист ушул журналисттик этиканы сактаган жок да. Бирок бул эмне себептен ушундай болуп атат деген маселеге көңүл бурушубуз керек да. Себеби бизде баягы мына жакын деле бир кызыктуу мыйзам долбоору кабыл алынбадыбы, ал жанагы коомдук жерде сөгүнүү боюнча. Мына ушуну салыштырып көрсө болот. Мыйзам менен так жөнгө салчу нерселер бар. Экинчи жактан мисалы биз азыр мен анын иштеп кетерине ишене албай турам. Себеби анткени анын иштеп кетиши үчүн ооба мыйзамдык жактан мындай мажбурлаш керек. Бирок экинчи жактан ошол адамдардын өзүнүн маданиятын, этикасын көтөрүш керек. Ушул нерсе журналистикада тиешелүү да. Биз журналисттерди мындай жазалаадан мурда алардын арасында кандайдыр бир мындай ошолордун сабаттуулугун жогорулатуу, мен мындай маданиятын жогорулатуу боюнча иштерди да барышыбыз керек да. Бул коомчулуктун иши. Ал эми жанагындай жазалап жанагындай бир мыйзамдын чектеринде кармаган, бул мамлекеттин иши да. Ошондуктан биз ушул эки нерсени мындай аралаштырбай, бирок бул эки нерсе бириси бири иштебейт да. Ошондуктан бул экөөнү тең мындай жарыш ала жүрүш керек. Мына мисалы сиз айтып аткан биздин комиссияга эле, комиссия бизге кайрылат көпчүлүктөр. Мына ошол кайрылып аткан адамдар туура кылып атат да. Себеби алар кандайдыр бир деңгээлде ошол журналистке тиги массалык маалымат каражатына басым болбосун деп, алар ошо сотко чейин жөнгө салалы деп биздин комиссияга кайрылып атат. Бирок ошол эле учурда жана сиз айткан журналистке окшогондор, булар комиссиянын ишин тааныгызы да келбейт да. Алар биринчиден түшүнгүзү келбейт. Себеби бул комиссия тескерисинче аларды кандайдыр бир жанагы соттук териштирүүлөрдүн кесепетинен алдын ала тургандыгын биле беришпейт да. Ошондуктан алар комиссиянын тааныгызы келбейт. Экинчиден комиссия кандайдыр бир чечим кабыл алса, аны тогот да койбойт.
Ибрайым мырза, мына сиз BBC корпорациясында иштеген адам катары, эл аралык журналист катары жана азыр парламенттик кабарчылар менен иштешип жаткан адам катары баа берсеңиз да, Кыргызстандагы журналисттер кесиптик этиканын талаптарын кандай баалашат жана кандай аткарышат?
Эми жалпыбызга белгилүү, бул негизи Кыргызстандагы журналисттер, ошондой эле башка жактагы көптөгөн өлкөлөрдөгү журналисттер бар. Сөзсүз түрдө бир жанагы Абдыкадыр агай айткандай, бир партиянын же болбосо бир бизнесмендин же болбосо бир тараптын кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар, же болбосо өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон журналисттер бар да. Мына ошолордун баардыгы албетте баягы жеке кызыкчылык үстөмдүк кылганда коомдук кызыкчылыктан этика бузулат да. Мен ошон үчүн бир нерсени, бул ушундай кырдаалдан чыгуунун бир жолун көрүп турам да. Бул жанагы журналистикага Кыргызстан инвестиция сала турган учур келди да. Көп жылдардан бери бул журналистикага көңүл бурулбай калды. Ошондуктан азыр журналисттердин ээлери ким? Бул бай адамдар, же болбосо бир кайсы бир оппозициялык, же болбосо өкмөттүк уюм. Мына ошондуктан бул журналисттер бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеген учурлар көп кездешип атат да. Бул коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеш үчүн журналист финансылык жактан биринчи кезекте, материалдык жактан көз карандысыз болуш керек. Журналист турмуш тиричилиги жетиштүү, эмгек маянасы жетиштүү болуш керек. Бирөөлөрдөн акча күтпөш керек мындайча айткандачы, же болбосо өзүнүн материалын сатпаш керек, же болбосо өзүнүн айырын сатпаш керек да. Бүгүн мисалы оппозициядамын деп жүргөн журналисттер оппозициянын аябай камчысын чаап абдан, мисалы бийликке абдан курчусун айтып аткан журналисттер эртең ошол оппозициялык ишмер бийликке келип калганда ал мамлекеттик компанияда иштеп ошол эле мамлекеттик компаниянын камчысын ошондой чаап коомчулуктун кыжырына тийип этиканы бузбайт деп ким кепилдик бере алат? Ушунун баардыгы ошол журналисттин финансылык көз карандылыгынан кабар берет да. Ал эми экинчиси, жана журналисттерди жазалаш керекпи, жазалоо аркылуу баягы ушул эпке келтириш керекпи, тартипке чакырыш керекпи дегенге дагы кошулбайм. Журналистти жазалап камап, же болбосо азыр чоң финансылык бир санкцияларды колдонуп журналистке азыр дагы бул мүмкүн эмес. Себеби журналистте эчтеке жок. Эгер журналистте мисалы жөнөкөй азыр Кыргызстандагы жөнөкөй орточо журналисттен 1 000 000 сомдук айып таксаңыз, эгер ал ушак таратса же бир жалган бирөөнүн алирине зыян келтирген, моралдык зыян келтирген бир материал жарыяласа, ага 1 000 000 сом жүктөсөңүз, ал акчаны төлөбөгөндүн баардык айласын кылат. Кайра ошол тиги зыян тарткан тарапты ан сайын баягы жамандаганга аракет кылат да. Капчыктуу болуп көз карантысыз болгондон кийин экинчи кадам аларга сөзсүз түрдө ошол финансылык санкциялар колдонуш керек. Мисалы, бирөөнүн аверине шек келтиргенде жөнөкөй эле атуу журналистти сотко берип ошол акчалай бир чыгым өндүрүп ала тургандай, же болбосо газетаны сотко берип, же болбосо телевидениени сотко берип мындай моралдык чыгымдарын өндүрүп ала тургандай деңгээлге жетишибиз керек.
Бирок бул жерде
ошондо биз мына журналистикалык этиканы сактаган деңгээлге жетебиз.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей Fox News телеканалына маегинде Орусияга каршы санкцияларды алып салуу каралып жатканын ишара кылды. Тажикстан президентинин алдындагы каржы көзөмөлү жана коррупция менен күрөшүү агенттиги Душанбанын мурдагы мэри Махматсайыт Убайдуллаевке байланыштуу иликтөө баштады. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Анын негизинде өзгөртүлгөн конституциянын тексти жарыяланат. Ирандык актриса Оскарга көрсөтүлүп жаткан Коми Ваяжер тасмасынын башкарманы Таране Алидости АКШда өтчү сыйлык тапшыруу аземине барбай турганын билдирди. Ал муну Трамптын миграциялык саясатына протест деп түшүндүрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Бүбүкан Досалиева арай көз чарай талкуусун улантат. Бүгүн кеп журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө жүрүүдө.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Аналиев, Жогорку кеңештин басмасөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышып жатышат. Бирок ушул жерде талаша турган болот атпайбы? Эгер журналистке мамлекеттик деңгээлде инвестиция салына турган болсо, анда мамлекетке дагы көз каранты болуп калат да.
Ал эми
биздин республикада көпчүлүгү көз карантысыз массалык маалымат каражаттары.
Мамлекет деген бул эл да. Мамлекет бул элден түзүлөт. Элдин ошол салыктарынан түзүлөт. Мамлекет десе эле бул баягы финанс министрлигин же болбосо өкмөттү карап алышыбыз керек да. Бул эл өзү ошол биз журналисттерибизди карап алабыз. Биз журналисттерге төлөйбүз, журналисттер көз карансыз болуш керек деген идея элдин, коомдун өзүндө бышып жетилиш керек эң биринчи кезекте.
Демек коомдук фонд түзүлүш керек.
Мамлекеттик структуралар да колдош керек. Биз эле мисалы. Мисалы азыркы КТРК жөнүндө көп сөз болуп атат. Мына КТРКны эгер финансы министрлиги аркылуу же болбосо өкмөт аркылуу каржылабастан ошол коом өзү каржылай турган болсо, мисалы абоненттик төлөм аркылуу, мисалы жылына бир атуул өз эрки менен эле ошол мыйзамды кабыл алдырып депутаттардан талап кылып, мисалы ушундай мыйзам кабыл алып бергиле, мен жылына КТРКнын көз карандысы болуш үчүн мен жылына 1 000 сом же 5 000 сом төлөйм деп туруп ошол атуулдарыбыз ынана турган болсо, сөзсүз түрдө биз келечекте мындай коомдук ошол элдин чыныгы элдин баягы кызыкчылыгын коргогон телеканалга жетишебиз. Ошондой эле башка медиалар аркылуу дагы ошол ошондой эле мамиле жасаса болот.
Абдыкадыр мырза, Кыргызстанда азыр журналисттердин эки союзу бар э? Кесиптик этиканы сактоо боюнча мына сиз жетектеген мурдагы союз кандай аракеттерди көрдү? Анан көз карантысыз жаңы түзүлгөн союз бул багытта журналисттердин башын кошуп бир натыйжа чыгарат деген ишеним барбы сизде?
Мен бул суроого жооп берерден мурда Нур акындын пикирин бир аз улап кетким, Ибрагимдин пикирин бир аз улап кетким келет. Себеби дегенде мына журналисттик кесиптик этиканы сактоо маселесин баягы толук журналисттердин социалдык абалына көз каранды кылбаш керек. Себеби журналисттик этиканын эл аралык дүйнөлүк калыптанган стандарттары бар. Кандай жана журналист болбосун, ал мамлекеттик массалык маалымат каражатын иштейби же жеке маалымат каражатында иштейби, мындай калыптанган принциптери бар. Ошол принциптер так сакталса эле ошо жана кесиптик этиканы бузуунун фактыларына жол берилбейт деле. Экинчиден мына сиздин жана түз сурооңузга биз жакында мынакей өткөн айларда журналисттер союзунун съездин өткөрдүк. Ошондо журналисттердин кесиптик этикасын кодекси деп кабыл алдык. 1997 жылы да биз ушу кесиптик этиканы бүт Кыргызстандагы жанагы башкы редакторлордун катышуусу менен ар биринин кол коюусу менен кабыл алганбыз. Ал кеп иштедиби жокпу ал башка маселе. Ушундай аракеттер болуп атат. Ошол аракетибизди мына биз быйылда уланталы деп жатабыз.
Бирок натыйжа берип атабы?
Жок, азыр азырынча натыйжасы жөнүндө айткан эмес. Мисалы, бир мамлекеттик орган, чиновник же сот органдарына караганда журналисттердин өзүнүн кесиптик уюму журналисттердин кесиптик этикасы жөнүндө сөз кылса, ошо бузуулардын фактыларын талкууласа, ошол кандай бир деңгээлде таасирдүү болот. Биз ошого жетишүүгө аракет кылышыбыз керек.
Бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Анара Даутелева, мен бир суроо, анан бир эме жардам бересиңерби? Мына мен азыр Москвадан бир жумуш табылды да, ну мен биякта өзүм болуп, анан мен жайында голодовка чыкканда жана балдардын тамак ашын жана гидрогенсизди берет деп, анан эгемен деген сайт, анан бир апа Закиров деген ошону таба албай жатам да, сотко берейин десем.
Сурооңузду берсеңиз.
Алло, ошо сотко берейин десем, мен аброюмду аябай эле эметти да, ошо Москвадан жасап атат, ушундай статья чыгыптыр депчи. А мен действительно голодовка балдарга эме чыгып эме чыккам да, ушу мэрия укпагандачы чара көргөндө. Анан ошо мен азыр ошо эгемен деген сайтка берсем, анан апа Закиров деген аноним экен, жок экен. Эме интернеттен издесем аноним. Ошону мен эмне кылам? Мына аброюма эметти, аябай эле таасир берди да.
Рахмат. Мырза, сиз жооп берсеңиз.
Албетте, бул эми аноним болгондон кийин буну кандайдыр бир неметиш кыйын. Анан мен дагы бир жолу айтайын, бул биздин комиссияда чара көргөндө кандай кылат? Муну биринчиден чакырып алып эскертүү берет, анан уяткарат. Бизде кандайдыр бир мындай мыйзамдык бир жазалоочу орган эмеспиз да, ушуну түшүнүп коюш керек да. Бул жанагы журналисттердин өзүн өзү жөнгө салуучу орган деп аталат бул. Журналисттер баягы ушул айтып атпаймынбы, мындай ыктыярдуу түрдө. Анан азыр Абдыкадыр мырза айтып кетти, туура 1997 жылы ошол журналисттер союзунун демилгези менен ошондой этика кабыл алган. Андан тышкары баягы 2008 жылы мамлекеттик эмес, анын ичинде бирок мамлекет журналисттер да катышкан. Катышып туруп курултайда өзүнчө кабыл алынганда бул нерсе баары бир, биринчиден биз баягы журналисттердин баарын камтый албай атабыз да. Экинчиден ошол катышкан журналисттер гана өзү ыктыярдуу түрдө мен ушул этиканы тааныйм жана мен ушул этиканы карманам, эгер мен этиканы бускан болсом ушул этикадагы көрсөтүлгөн нерсеге байланыштуу мындай уканга даярмын жоопкерчиликти деген адамдар гана болуп атпайбы? Ал эми жанагы биз көп сөз кылып жана сиз да мисал келтирген жанагы нерселердин баары, алардын бирөө дагы бул этиканы тааныбай атат да. Анан журналисттердин коомчулугун да тааныбай атат да, мисалы журналисттер союзун. Алар өзү менен өзү болуп атат. Ошондуктан азыр бул Даутелеванын сөзүн эме суроосуна да, биз эми биринчиден ал мындай издеп табуучу орган эмеспиз. Экинчиден эгерде ал силердин этикаңар өзүңөр менен болгула, эгер аны тапкан күндө дагы мен тиги аны тааныбайм силердин этикаңарды десе биз эчтеке кыла албайбыз.
Рахмат. Мырзакат мырза, массалык маалымат каражаттарга даттануулар боюнча комиссияга жылына канча арыз түшөт? Себеби гезиттердеги жалган маалыматтарды уккандан кийин ооруп калаарын Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев билдирген жайы бар. Ана Азаттыкта күндө гезит окуган Шайлообек Дүйшеевке элдер алган терс таасири үчүн сүт бериш керек деп дагы тамашалап келишет да. Адамдын баркын түшүргөн маалыматтар үчүн кандай чараларды көрөсүңөр? Комиссиянын таасири массалык маалымат каражаттарына бир кандай бирдир деңгээлде тийип жатабы?
Дагы бир жолу кайталап коеюн, бул жанагы ошол өздөрү макул болуп биз ушул этиканы сактайбыз жана ушул этикага баш ийебиз деген журналисттердин арасында кабыл алынган да, негизи ошолор чогултуп туруп кабыл алышкан бул кодекс. Экинчиден бирок ошол кодексти кабыл алууга катышпаган дагы айрым журналисттер массалык маалымат каражаттары ошол биздин комиссиянын чечими, биз комиссиянын чечимин ошол баягы талаш кайсыл массалык маалымат каражатынын үстүнөн же журналисттин үстүнөн даттанса ошону өзүнө да жибересиз. Андан тышкары бул жогорку окуу жайларындагы жанагы журналистика факультеттерине дагы жөнөтөбүз. Себеби ал жерде студенттер кандайдыр бир деңгээлде ушул нерселерди көрүп мындай кандайдыр бир таасир алса дегендей.
Анан эми мунун комиссиянын укугун көбөйтүү зарылдыгы барго дейм.
Комиссиянын укугун кантип көбөйтө алабыз? Аны эгер мыйзамдуу түрдө көбөйтсөк, анда биз кандайдыр бир мамлекеттик орган сыяктуу болуп калабыз да. Бул нерсени бир гана жолу бар менин оюмча. Буну ошол журналисттердин арасында агартуу ишин, журналисттер арасында жанагы укуктук сабаттык ишти жогорулатуу менен гана жетише алабыз да, бул коомдук уюм болгондон кийин. Анан экинчиден, канча даттанып түшүп атат дейбиз, ар жылы ар кандай болот, бирок мындай орточо алганда 10-15 тегерегинде даттанып түшөт да. Мында негизинен биз ошол комиссияга даттануу берген адамдардын баягы мындай колдоп коюшубуз керек да, кубаттап. Себеби алар түз эле сотко жүгүрбөстөн, алар баягы басма сөз эркиндигин, журналисттердин эркиндигин дагы мындай баалап туруп, анан ушу бизге кайрылып атат да.
Түшүнүктүү. Ибрайым мырза, ушундай
кечиресиз, мен жана Дауыт Алиева бир кеңеш берип коеюнчу. Дауыт Алиева айым, мындай кылыңыз, сиз милицияга эле кайрылыңыз. Ал Эгемен сайтынын өзүнүн уюштуруучулары болуш керек. IP адреси аркылуу анын кандай анонимдүү журналист болбосун аны тапса болот, таап туруп аны сотко берсеңиз болот. Сиз ошентип өзүңүздүн укугуңузду коргой аласыз.
Ибрайым мырза, ушул журналисттердин жалган маалыматтарды таратуусу даректелген адамга гана эмес, жалпы коомго терс таасирин тийгизип жатпайбы? Ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтабыз? Себеби журналисттерге массалык маалымат каражаттарына ишенбөөчүлүк күчөп бара жатат.
Эми бул жерде азыр журналисттердин этикасы эмес, жалпы эле коомдун этикасы жөнүндө маселе келип чыкты. Себеби дегенде азыр мисалы социалдык тармактар чыккандан кийин интернет аябай кеңири жайылып, адамдар өзүнүн пикирин ошол интернет аркылуу чагылдырууга, YouTube аркылуу же болбосо ошол эле же болбосо башка форумдар аркылуу өздөрүнүн пикирин жөнөкөй адамдар деле билдирип, жөнөкөй адамдар деле маалымат таратуу мындай журналистиканын бир куралына жетип калышты да. Башкача айтканда, азыр эң алыскы региондогу деле бир адам бир жалган маалымат чыгып бирөөгө зыян келтирип коюшу ыктымал да. Андыктан бул азыр биз журналистиканын этикасы, журналистиканын эле адеп ахлагы эмес, жалпы мындай коомдун этикасы жөнүндө сөз кыла турган учур келди деп.
Мына ушундай көрүнүштөрдү кантип азайтуу керек? Эл аралык кандай мисалдар бар?
Жанагы эле жана финансылык жактан ушул жоопкерчиликке тартыш керек. Мисалы ушул электрондук жанагы социалдык тармактарга жазган адамдардын жоопкерчилигин караш керек. Мисалы бирөөгө зыян келтире турган болсо маалымат, журналистпи, жөнөкөй адамбы, жоопкерчилик тарта тургандай бир мыйзамдар жазылыш керек да. Мисалы ошол эле электрондук медианы, аны биз электрондук медиа деп эсептейбиз, электрондук маалымат каражаттарындагы ушул жанагы массалык маалымат каражаттарынын деңгээлине жеткириш керек. Алар жоопкерчиликте ошол журналисттер менен бирдей эле жөнөкөй адамдар да тарткыдай болуш керек да. Биз ошондо гана жанагы журналистикалык этикага, жоопкерчиликке жетебиз деп эсептейм да. Бул жерде сөзсүз түрдө бир жаза болуш керек финансылык жактан. Журналистти же болбосо жөнөкөй адамды туура эмес айткан сөзү үчүн апарып камап койбош керек, бирок финансылык жактан сөзсүз түрдө бир жазасы болуш керек деп
эсептейм. Демек чөнтөк аркылуу аракет кылыш керек. Абдыкадыр мырза, мына чынын эле айталы да, кыргыз тилиндеги гезиттер болгон окуянын фактылы негизинде маалымат таратпай, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша фактыны бурмалап, анан комментарийлерди дагы берип жазышат да. Бул журналисттердин дагы беделин түшүргөн көрүнүш деп эсептесек болобу? Анан ушундай абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек?
Сөзсүз түрдө ириде журналист жанагы бирөөнү каралап, мазактап жазып ага гана зыян келтирбестен, журналист өзүнүн өзүнө, өзүнүн кесибине, иштеп аткан редакциясынын жалпы жаамаатына, жалпы журналистиканын наамына да кандайдыр бир түрдө залал келтирип атканын түшүнүш керек. Ар бир журналист бир эле өзүнүн жеке жоопкерчилигин эмес, жалпы журналисттер үчүн болгондо жоопкерчилигин сезе билиш керек. Мына ошондо жанагындай көрүнүштөр азаят эле да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай Көз Шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн журналисттер эмне үчүн кесиптик этиканы сактабай жатышат деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев, массалык маалымат каражаттарына даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Мырзакат Тыналиев жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Сайтыбыздын дареги азаттык .org, орусча сайтыбыздын дареги ruscheket.org. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.